varslet 1500-2000 år i forveien med så mange hint, sånn som Jesus var. Det en helhet, det en struktur, det en planmessighet som overgår alt det som oppkom i menneskers hjerter, altså det som vi kan lese i andre livssyn, som kan virke klokt og fascinerende nok, men Jesus overgår alle, han er større. Adam og Eva ble stengt ut av hagen. De ble utvist. En sår og smertefull utvisning. For de trivdes godt i Eden. De likte seg godt i den hagen, for de hadde nærkontakt med Gud. Og det var så godt å være. Eden var en kjempeflott plass. Men de ble utvist. Adam og Eva lengta og så fram til at de en dag skulle få komme hjem igjen. Til at slekta deres, og at det skulle fødes en i deres slekt, så skulle være en utfrier. De lengta etter det, og de så fram mot det. Og de fikk en beskjed om at slekta skal, kvinnens slekt skal knuse slangens hode, han som sørgde for at de ble frista og gjorde lovbrudd og ble utvist. Moses, han så fram mot den dagen da ikke bare en kobberslange skulle heises opp, og folk kunne se på den og fikk livet igjen. Den hendelsen som du kan lese om i Det gamle testamentet, der folk ble syke av slangebitt, og ved å se på en kobberslange som Moses hengde opp på en stong, høyt opp, så kunne folk bli friske igjen. Der var det motgift. Men han lengta mot den motgift, mot den frelse som gjorde at vi mennesker kunne få tilgivelse for synd, få det nye livet ved å se på Jesus og på hans kors. Og så lengta han etter han som skulle komme og med sitt blod lage beskyttelse og frelse for oss mennesker. Det gjorde han, for det opplevde de i Egypt, ikke sant? Blodet skulle strykes, men Moses ante, en dag skal han komme, så skal gi sitt blods beskyttelse for alle mennesker. Og så skulle det komme en dag, visste Moses og forsto Moses, det skal komme en dag da ikke Gud skal åpne en vei gjennom en sjø, sånn som han gjorde for Israels folket. Men det skal komme en dag da Gud skal åpne en vei. Og Bibelen kaller den for den nye og levende veien. Det er en vei for oss, folkens, som går gjennom et terreng der ikke noen samferdselsminister, der ingen entreprenørselskap, ikke engang Risa kan bygge så flotte veier som den nye og levende veien som Jesus har åpnet inn til Guds fars hjerte, hjem til den far som vi ble skilt ifra ved syndefallet. Den far som lengtet å få omsorgsretten tilbake til oss. Og den lengten har låget seg om mennesker i hele det gamle testamentet. Les om de personene, så får du et lite glimt inn i alle sammen. Hele den rekke av mennesker. Og så på hver sine måter så lå der en lengt, men også en profeti i noe av det de opplevde som gjorde at deres rop ble større og større. Vi trenger en frelser. Vi trenger han som kommer og kan åpne en vei. Kong David, han var en stor leder for sitt folk, men kjente på feil og utilstrekkelighet i sitt liv. Mye han ikke fikk til, og han fikk ikke lov av Gud en gang å bygge tempelet. Han hadde jo samlet inn all materialen, han hadde tegningene og finansene klar. Men Gud sa nei. Du får ikke lov. David fikk heller lov å skrive en haug med salmer. Og les salmene til David, så merker du en som lengter etter en som er større. Lengter etter en som overgår kongemakt og kongesuksess. For han var en suksessrike konge. Kongen i Sverige har feiret 50 år, og det er så storslått, og det er så gedigent, og det er så voldig med glitter og stas. Men ingen overgår vår konge, kongenes konge, som i sin enkelhet kom til vår verden. Mannen fra Nazaret, hyrde for vår sjel. så leder deg og meg dit ingen andre kan lede oss. Vi kan være glad i kong Harald. Vi synes vi har et godt kongehus. Men Jesus, mannen fra Nazaret, overgår de alle sammen. Jesus, hyrde for vår sjel, lede de sjel til fred, til tilgivelse, til frelse. Han leder oss til kvilens vatten, som vi ble minnet om, med et folk som blir ledet til kvile, og så skal kvile gjennom livet som kristne. For vi trenger det. For vi har en lang vandring. Vi har lyst til å fylle Jesus hele livet. Ikke bare de 5 neste årene, men hele livet. Alltid inntil den dagen da han leder oss inn i sin himmel. Mannen fra Nazaret. Så ble han født i Betlehem. Som en bitteliten baby. Under så fattigslige kår. Kanskje var det hverken jordmor eller lege til stede. Kanskje var det Josef selv som måtte være jordmor. Og så lå det lille barnet i Josef sine hender. Han hadde fått noen små hint fra himmelen. At denne gutten er annerledes. Du skal gi ham navnet Jesus. Du skal være stolt over gutten din. Selv om ting har skjedd på en merkelig og uforståelig måte. Selv om du mesten kan føle skam over det som har skjedd med deg og kjæresten din. Dere som ikke engang er gift. Og så står dere der med et lite barn i hendene. Men du skal ta imot han. Du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor så tror jeg Josef sto med en merkeligere følelse enn noen av oss har stått med. Når vi holdt vårt førstefødte barn i hendene, vi som har fått opplevd den store gave det er. Og så sto Josef der, undret seg på det lille barnet. Men det var varslet. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Og nå begynte de gode nyhetene å bli forstått og bli pakket ut når Jesus virkelig kom. Så var Jesus større, og så var Guds frelsespakke, Guds redningspakke var større og mer omfattende enn de ante i det gamle testamentet. Er det faktisk sånn at det å gi livet til mannen fra Nazaret handler om at vi blir født på ny, at vi kan kalle Gud vår far. Vi har fått en hellig ånd, folkens, med seg Jesus sine. Vi har fått en hellig ånd som vil lære oss vår slektstilhørighet, som vil hjelpe oss å forstå slektene våre. Forstå det mysterium, det uforklarlige, det uforståelige, at vi er blitt Guds barn. Det vil Gud. Det vil hans hellige ånd. Vi har altså fått en app eller en personlig trener. Ja, det er så vanskelig å forstå egentlig dette med den hellige ånd, at vi må bruke noen banale, enkle bilder av og til. Den hellige ånd hjelper oss å forstå noe som ikke kan forklares på universiteter, som ikke kan forklares med ligninger. Men den hellige ånd har likevel flyttet inn i ditt hjerte, du som har gitt livet ditt til mannen fra Nazaret. Og så vil den hellige ånd hjelpe deg å forstå. Du kan kalle han far. Gud er blitt en far, din far, på grunn av mannen fra Nazaret. Han som kom til rett tid. Han som var varslet på så mange måter på forhånd. Han som var ventet, men som ble litt annerledes enn det mange hadde sett for seg. Men så faktisk overgår alt som har satt sine føder på denne kloden. Jesus er større både Haaland, ja, jeg mener Erling Braut Haaland, og Ingebrigtsen, og hvem de nå disse geniforklarte personene, så til og med kommer fra våre områder. Men Jesus så annerledes, og så mye større, og gjør så uendelig mye mer for våre liv enn alle glade fotballøyeblikk Erling kan lage for oss, og kanskje komme til å gjøre. Som et lite spedbarn, så ble han hyllet av både hyrdene som var lågast på rangstien, han ble hyllet av kongene som var høyest, og vitenskapsmenn som var i verdenstoppen, og klarte å navigere seg fram til det tegnet Gud sette på himmelen. Så de kom og fikk med seg verdensbegivenheten. Selv om de egentlig trodde det måtte jo ha skjedd i et slott i Jerusalem, så fikk de korrigert kursen, og så kom de og så de lille badene. Jesus, han måtte jo innom Egypt som en flyktning, men så reiste han etter hvert sammen med foreldrene sine opp til Nazaret, der han hadde sin oppvekst. Hvor mange år han bodde i Nazaret, det ingen av oss helt vet, men det kan ha vært 25, et eller annet i nærheten kanskje, der han hadde sin oppvekst og bodde i Nazaret, og var altså sønn av Josef og Maria. Han var storebror til Jakob, til Josef, til Simon og Judas. Han hadde altså 4 brødre, så fikk han noen søstre. Vi får ikke navnet på dem, vi får ikke tale på dem, men det var antagelig en forholdsvis stor søskenflokk. Han hadde, siden det står noen, som han i hvert fall har hatt 6 søsken, kanskje 7, kanskje 8. Og var han like heldig som meg, så hadde han 11. Så der ligger jeg bra an. Men folkens, han vokste opp i en heim. Og i heimen, tenk at Jesus brukte så mange år. Kanskje 80% av sin tid brukte han i heimen sin i Nazaret. Var bror og var sønn. Han møtte opp til måltider, fikk sine oppgaver, hjelpte til, både med onkler og tanter og kanskje besteforeldre. Han tok seg av sine nærmeste, kanskje 80% av tiden. Tenk så fascinerende det er. Når Gud skulle sende sin sønn på offisielt besøk til denne verden, så lot han bo så mange år, sett av så lange tid, i en liten familie oppe i Nazaret. Jesus elsker familier. Jesus elsker hverdagsliv. Jesus elsker, Gud elsker tenåring, oppvekst og slekt og familie. Tenk han gjorde det. Og så vokste han opp. Kanskje han gikk i klassen med noen i samme gata og var plagsomt irriterende, for han kunne svare på alle spørsmål. Han fikk toppkarakter i orden og oppførsel. Det ble aldri melding med hjem, og han måtte aldri sitte igjen, for han var så perfekt og skikkelig. Han oppførte seg, og det må være en plage for brødrene hans. Det står faktisk at brødrene hans, de trodde ikke på han. Når han begynte å undervise og fortelle hvem han var, de ristet på hovedet. Brødrene hans, de trodde ikke på han, står der. Men han hadde brukt så mye tid i lag med dem, og investert så mye tid som storebror. Og han visste, det er sprengkraft i kjennskapen til meg, så om de ikke tror på meg nå, den dagen de eventuelt kommer med en bekjennelse, så er det sprengkraft. Og vi tror, folkens, vi tror faktisk at 2 av brødrene hans, Jakob og Judas, det er de som har skrevet de 2 brevene vi finner i Bibelen, Jakobs brev og Judas brev. Vi er ikke bombesikker, men vi tror at det er brødrene, og de har noen små hint om at det stemmer i teksten. Men de skrøyder ikke først og fremst av å være Jesu lillebrødre. De skrøyder bare av Jesus og hans frelse, og at det faktisk gikk an at mannen ifra Nazaret, deres egen bror, faktisk viste seg å være Guds egen sønn og verdens frelser. Og så hyllet de han. Og så ga de livet sitt til han. Først den dagen de så at han hadde stått opp og var blitt levende igjen. Han tok seg disipler, flyttet fra Nazaret til Kapernaum, og han hadde 12 disipler med seg. Hans nære slektning Johannes. Vi vet ikke akkurat hvor slektskapet var, men Maria og Elisabeth, mødrene til disse to guttene, altså Maria, Jesu mor, og Elisabeth, mor til døperen Johannes, de var slektninger, det vet vi. Men disse to karene, som var omtrent jamgamle, dere vet jo det at sankthans, det feirer vi for, som Johannes sin fødselsdag, og akkurat et halvt år etterpå, den dagen som nesten alltid har samme temperatur som sankthans på våre breddegrader, sant? Julafton og sankthans, der er ca. 10 grader og trekk fra nord begge dagene, sant? Johannes sin bursdag og Jesus sin bursdag. Akkurat et halvt år imellom de. Bibelen forteller det. Sånn skulle det være. Johannes, han tok seg disipler. Han begynte sin offentlige tjeneste før Jesus. Og så hadde han disipler under opplæring i sin forkynnelses, undervisnings- og dåpspraksis, som han hadde der ute i ørkenen, mesten helt nede i vannkanten av Dødehavet. Og noen av disiplene hans, så han lærte opp i forventningen til at det er en mann ifra Nazaret, som vil vise seg å være større enn noen ifra det området. Han er faktisk ifra Guds egen himmel. Han er Guds egen sønn. Og så skapte han den forventningen så sine læresveiner, så sine disipler. Jeg måtte smile og være litt flau av meg selv når jeg parkerte bilen her i dag. For hvis dere så den der lille sølvgrå Toyotaen ut forbi, ikke han spesielt glinsende og flotte heller, men jeg kjørte her til med el bak på bilen i dag. Jeg var ute og øvelse, kjørte med minstemann i går og glemte å ta av elen. Så han står fremdeles der. Jeg tok han ikke av en gang når jeg hadde låst bilen og skulle inn på møte her først. Så jeg driver litt med opplæring av sønnen min, og det er så flott med å få øvelseskjøre. Sjelden du får så gode prater med ungene som når vi er ute og øvelseskjører. Det er gull verdt, altså. Jesus, han fikk faktisk overta noen av læresveinene, noen av disiplene som hadde vært med Johannes på øvelseskjøring. Nå fikk Jesus overta dem. Så ble de med han. Etter de hadde hørt Johannes sagt de sterke og mektige ordene, når han hadde sagt til dem, vent til den dagen han kommer, han med dialekt fra Nazaret. Og når han kom, så sa han det som står på veggen her. Se, der kommer han, sier Guds lam, han som tar bort verdens synd. Og så var de på det lågeste bondpunkt som finnes i denne verden. Du kan aldri komme på jordoverflaten til et lågere punkt enn helt nede i kanten av Dødehavet. Og der skjedde det, og de hørte røsten fra himmelen som gjallet mellom fjellveggene. Dette er min sønn. Hør han, folkens. Og så skiftet altså noen av disiplene til Johannes. De skiftet. Overgangsvinduet var åpent. Det var tid for omvendelse, og så skiftet de lag fra Johannes sin disippelflokk og over til Jesus sin. Og så fulgte de han resten av livet. Og Johannes bare smilte, for han visste, kan jeg la mine disipler fylle Jesus heller? Ja, så har min tjeneste lykkes. Og så smilte han i det de forlot han, og gikk resten av livet i lag med Jesus. Så forlot de det lågeste punktet i denne verden, for Jesus fra Nazaret, han kan møte oss på vårt aller djupeste, lågeste punkt i ditt liv og i mitt liv. Aldri tro at han ikke kan komme ned der alt har mislykkes, der du er på et bondpunkt i ditt liv. Han kan komme deg i møte og begynne en vandring i lag med deg. For allerede i ditt bondpunkt i livet, når det er mørkest og mest fortvilet, hør Guds røst. Hør det som Johannes sa. Slå fylle med han som bærer bort de synd. Så gikk de i lag med mannen fra Nazaret og opplevde akkurat det som jeg hørte sagt her i et av vitnesbyrdene. Han som gikk rundt og gjorde vel. Han gjorde vel. Han møtte mennesker, helbredet syke. Og så la de merke til en ting. Kanskje de hadde en forventning. Han jo 30 år. Og hvis han Guds sønn, han burde vel snart kjøpt seg en forholdsvis presentabel villa. Men han gjorde aldri det. Selv om han flyttet til Kapernaum, egentlig så flyttet han jo ikke skikkelig. Han flyttet bare ut hjemmen ifra, men han fant seg aldri en egen adresse. Hver gang han kom hjem igjen til Nazaret, så gikk han på, til et nytt hus, kanskje bankte på, og sa, jeg har tenkt å være 3 veker nå i denne perioden. Er det greit jeg kan sove hos dere denne gangen? Det var litt trångt, så de jeg bodde så sist jeg var her, over gata der de har fått en unge til, stakkare. Jeg må bo en annen plass. Er det greit jeg bor hos dere? Jesus, han måtte låne, han måtte tigge om bolig hver gang. Alle plasser. Kjøpte seg ikke egen leilighet. Han burde jo ha fått med seg de 11-12 disiplene og virkelig sett av en helg og bygd seg en flott, ja, i hvert fall en enkel bolig. Men han gjorde ikke det. Og sånn holder han på i dag også. Han ser på oss alle, og så spør han, kan jeg få komme inn? Så står han for døra og banker på alle oss, på alle våre hjerter, og så sier han, kan jeg få komme inn? Og hvis han får komme inn, så gjør han det han sa til menigheten, så dette var skrevet til i Åpenbaringsboka 3, så gjør han det han sier, hvis jeg får komme inn, da holder jeg måltid med deg og du med meg. Vi har spleisefest, du skal få komme med dine nederlag, jeg skal få komme med min seier, så skal du få min seier, så skal jeg ta dine nederlag, og så holder vi måltid. Og så skal resten av livet være sånn, i lag med mannen fra Nazaret, han som tar all de synd og skyld, han som gir deg all sin seier og sin nåde. Han sa jo noe nydelig når han kom bare litt lenger opp i bakken ifra dåpsplassen der han hadde fått sine første disipler. Der ligger jo byen Jeriko. Og en gang han var i Jeriko, så er det at han møter Zacchaeus, som gjemte seg opp i treet. Så stiller han seg på siden av Zacchaeus. En gang jeg var ute på tur med sønnen min i skogen på Lauvås, så sier gutten min til meg, eldste gutten min, så sier han, far, nå setter du meg opp i treet der. Ja, så løfter jeg han opp, og så sier han, nå er jeg Zacchaeus, og så er du Jesus. Så spiller vi den fortellingen. Ok, greit, det sier jeg. Så gikk jeg og virret litt, og så, nei, hei Zacchaeus, sitter du der, sier jeg. Du må komme ned. Nei, sa han. Han hadde ikke fulgt helt med, men det kan vi si. Og jeg tror han hadde fulgt med, men han ville ha en litt annen story. Men Jesus, han sier det samme til deg som han sa til Zacchaeus. For hva var det han sa til han? Kom ned, Zacchaeus. Kom ned ifra treet. For i dag vil jeg komme på en korte visitt. Nei, han sa ikke det. Han sa, for i dag vil jeg bli i ditt hus. Jesus ville bli der. Ja, det kom et tidspunkt og Jesus gikk ut av døra og reiste videre. Men i det huset var Jesus til stede så sterkt at hele nabolaget merkte det på Zacchaeus resten av livet hans. Og det er det Jesus vil med våre liv. Mannen fra Nazaret vil inn i våre liv og forbli der. Å holde måltid, og prege vårt liv, prege vår hverdag, prege hele livet vårt. Sånn er det med mannen fra Nazaret. Så kom den dagen, da den underlige vega skjedde, da Jesus hadde bukket seg inn i Betania, heimen 2 kilometer øst for Jerusalem, altså til høyre, ut forbi billedkanten her på dette bildet, der hadde han bukket seg inn som Martha og Maria og Lazarus. Det var jo hans faste boplass når han og disiplene var i Jerusalem. Gång på gång sjekket de inn der. Og gång på gång var det helt sikkert et par av disiplene som var misfornøyde med den lange gåavstanden. Hvorfor skal vi ha et hotell i utkanten denne gången også? Nå kunne vi vel hatt et sentrumshotell, Jesus. Kunne du ikke fått deg noen venner i sentrum? Men Jesus bodde der i den heimen, for han var så velkommen. Og Jesus bodde der, jeg tror også fordi han likte så godt, hver morgen å få en god prat med disiplene på vei inn til byen. Han fikk snakke litt med både Peter og Jakob og Nathanael og alle sammen. Han vandret sammen med dem, snakket i lag med dem. Og på kvelden når de skulle gå tilbake igjen den lange veien, det var mørkt og vanskelig å finne fram, men de gikk der sammen og evaluerte dagen. Et eksempel på hvordan Jesus vil at våre dager skal være, der du hver morgen kan få legge din nye dag i hans hender og si, Jesus, jeg følger deg i dag også. De kunne ha sagt, i dag blir vi ikke med inn. Hvis du skal inn til sentrum i dag også, vi orker ikke. Men vårt kall også er å si, Jesus, følg meg ut i denne dagen. Jeg vil gå inn i de ferdiglagte gjerningene du har for meg. Og så kom den kvelden da han ikke reiste hjem igjen til Betania, men da han lot seg nagle til korset i den famøse rettssak der anklagene ble bestilt av de religiøse lederne, så gikk rett og slett rundt og sa til folk, nå må dere lyge på han, all slags grove synder, de verste dere har hørt om, lyg på han, alt dere vet om, så er skamfullt og ekkelt av synd og skam i denne verden. Og så fikk folk lov å anklage han med de religiøse lederne sin velsignelse. Og faktisk med Guds tillatelse, for Gud gjorde akkurat det samme. Han la alle dine ekleste synder på Jesus. Og så sier Pilatus, hører du ikke hva de sier? Vil du ikke ha en forsvarstale? Er det ikke noe du vil reservere deg mot? Du har vel ikke gjort alt dette? Så sto Jesus bare helt stilt. Han sa ingenting. For det at det var noen av mine synder som ble nevnt. Noen av dine, de som plager deg aller mest. Så ble det lagt på Jesus den dagen. Mannen fra Nazaret ble gjort til synd for vår skyld. Det var Guds egen plan. Jesus sa ingenting. Han tok hele driten, tok skylda for absolutt alt, bar det med seg opp på korset, og utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Og så triumferte han. En triumf som var så sterk at det var bare noen få som fikk innblikk i hva som skjedde. For i tempelet, det revnet jo teppet øverst til nederst. Klippene rundt forbi byen, et jordskjelv gjorde at det var sprakk, og mange graver åpnet seg. Og mennesker som hadde levt i håp og tro til Jesus ble levende igjen. Det skjedde så underlige og mektige ting i den byen, men mange fikk det ikke med seg. Heldigvis så var det noen som møtte Jesus levende og oppstått, blant annet brødrene hans. Så endelig kom til tro, endelig vågte bekjenne. Jo, han vokste opp i vår heim i Nazaret, men han er først og fremst Guds sønn. Og så kunne de si, de brødrene hans, de fire, jeg er både i slekt med han, menneskelikt, men han er først og fremst min åndelige bror og frelser. Og så ble de noen herlige vitner for Jesus. Brødrene hans, søstrene hans, disiplene. En gjeng som hadde fulgt mannen fra Nazaret, som ønsket seg mer mektige under og tegn og enorme manifestasjoner. Så skjedde det ikke helt. De hadde jo lyst på mer effekter, mer kraftfulle bevis. Men Jesus opererte på en litt annen måte. Han vant seier ved noe som så ut som et selvmord. Vinna ved å la seg henge til et kors. Nei, det forstod de ikke noen ting av. Noe som så ut som et selvmål, mente jeg å si. De forstod ikke at det kunne være seier. Men når du og meg forstår, han død for vår synd, da ser vi hvor stor den seieren var. Når han ble levende igjen, så ser vi at noen av de første han møtte, etter han hadde møtt en kvinne, så trodde han var gartner og så så sunnrevne, opprevne, blodete hender, at hun trodde det var gartneren som hadde stelt i rosebedet. Men det var naglemerkte hender hun så. Og plutselig hørte hun igjen stemmen, og så forstod hun, det er Jesus. Det er min helt. Han er levende igjen. Og så skjedde det jo at Jesus, der står faktisk i et av evangeliene at Jesus kledde seg ut. Ja, det står ikke akkurat sånn, men der står han kom i en annen skikkelse. Han lurte to av disiplene som var på vei ut av Jerusalem mot Emmaus, og så står det at han kom og slo fylle med dem i en annen skikkelse. Han ville ikke at de skulle oppdage det var han. Han klarte å lure dem, holde dem på pinebenken. Men han samtalte med dem. Han hentet fram alle profetiene, alt som var varslet om han. Og så gikk de en lange, lange vandring. Og når de nærmet seg den plassen der disse karene hadde tenkt å ta inn for natta og sove på vertshuset i Emmaus, da klarer de overtale han. Kom, bli med du også. Kom, bli med, og så spiser vi kveldsmat sammen. Og så gjorde de det, og så sette de seg ned. Og i det enkle lyset på bordet, kanskje det var flere lys eller lamper, men der så de plutselig at han delte brødet. Og når han rekte fram hver sin skjeve til dem, og den ene tok skjeva, og kanskje plutselig så sårmerken i hans hender, og løftet blikket og så at det var Jesus. Og han andre gjorde det samme, og de gikk opp for dem akkurat samtidig. Denne mannen, han hadde Nazaret-dialekt. Men han er ikke bare fra Nazaret. Han er en større. Han er Guds egen sønn. Da forsvant han for dem. Og så kommer det spørsmålet deg i midlå. Da sa de til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det er ikke mange dagene siden jeg så de bilen over Jæren her en dag og hørte Bibelen lest på podcast med mesten litt irriterende Bergens dialekt, men det er bare gode nyheter likevel. Og så hørte jeg denne setningen, og så hadde den kvernet sånn i hovedet mitt etterpå. Og så hadde de hatt så lyst. Tenk hvis vi hadde oppdaget, mens vi gikk fra Jerusalem til Emmaus, at det var Jesus vi gikk i sammen. Da skulle vi jo ha tatt selfie. Da skulle vi ha fått autografen hans. Da skulle vi ha ringt en venn og sagt, vet du hvem jeg er på tur med nå? Vi skulle ha tatt bilder, vi skulle ha dokumentert. Det hadde blitt altså livets høydepunkt. Men var noen av de første som møtte han. Og så forblir de mest anonyme, disse karene. Vi vet den ene heter Kleopas, men den andre vet vi ikke hva heter en gang. Og de hadde hatt så lyst at det hadde blitt en vandring som hadde skrevet seg inn i historien og blitt det absolutte høydepunktet i deres liv. De hadde hatt så lyst til å feire Jesus og samle folk rundt og markert hvem Jesus var. Men Jesus ønsket en stille vandring. Og så har jeg undret meg sånn på akkurat denne hendelsen. Dette er avslutningen på det jeg skulle si i dag. Men hør nå. De hadde hatt så lyst og opptrødt annerledes når de lyttet til Guds ord. Men Jesus, han ville det skulle være motsatt. Han ønsket stillhet og undring. Han ønsket de skulle få lov å lytte, la det synke stille inn. La det feste seg i hjertet deres, i tankene deres. Og så ønsker han at brannen og engasjementet og virkningen skulle komme i etterkant. Og det var det som skjedde. For når Jesus forsvant, var det akkurat som Jesus tente på en lunta. Og vi freste litt grann den lunta. Men når lunta var brunnen fram, og det virkelig eksploderte, da forstod disse karene. Og så begynte et liv der de hadde en brann og en tjeneste resten av livet. Vi også kan av og til tenke, og vi ønsker så gode møter, så god forkynnelse, så god lovsang, at vi er så salige, at vi svever, og at vi får så sterke åndelige opplevelser, at det kan få oss til å tro resten av livet. Vi kan bare lene oss tilbake i lenestolen, for det var så velsignet salva godt møte. Jo, det er nydelig med sånne møter. Men Jesus vil jo allermest at brannen vår, at reaksjonene, at virkningene skal komme i hverdagen når man går ut. Og det skjedde med disse to. For de ble jo så gira at de la på sprang. Heldigvis var det bare 9 kilometer igjen opp til Jerusalem. Men det var motbakker og ganske tøffe tur. De hadde jo gått 9 kilometer andre veien før dette måltid, og nå var det 9 kilometer tilbake, og nå var det motbakke. Det hadde vært nedover bakken når de gikk med Jesus. Da kunne til og med den av de som var i litt dårlig form snakke. Fjadla av oss å snakke så mye hvis vi går i bratte motbakker, sant? Men det gjorde de, og så fikk de høre Jesus sitt vitnesbyrd. Men nå for de opp igjennom til Jerusalem, og så måtte de fortelle de gode nyhetene, og så ble hele livet deres forandret, og så ble hverdagen deres og fremtiden deres en brann for Jesus. Og folkens, vi trenger ikke først og fremst en halleluja-stemning som står i taket på møtene våre. Vi trenger mye mer. Den brannen som brenner og fyller oss og preger hverdagen vår. For det skjedde med disse karene. Og det skjedde også ved at når de møtte Jesus igjen oppe i Jerusalem på det kveldsmøtet den søndagskvelden, da de møtte disiplene der oppe, og Jesus plutselig kom inn døra, så står der at Jesus, han pustet på dem. Han pustet på dem. Og det de da fikk, det var den hellige ånd. Den hellige ånd som vi har fått, som gjør at vi roper Abba, far. Vi kaller Gud vår far. Vi er klare over at vi er Guds barn, vi er kongebarn i vår hverdag, hvor enn vi er henne. Som er kongebarn, som er hans ambassadører, som er lys og salt. Og så kaller han oss til å leve et liv der vi brenner i hverdagen for Jesus. Ikke bli utbrent. Det er ikke Guds plan. Du må finne et tempo. Du må finne kvilepuls, sånn at du holder ut, sånn at du kviler inn iblant. Men sånn at brannen for Jesus brenner i din hverdag. Så kan du sitte stilt og lytte. Ta imot hans ord. Kjenne at begeistringen, forventningen bare vokser. Men at brannen først og fremst fyller oss i vår hverdag. Det er bibelsk. Og det er Jesus sin plan for disse to karene som gikk til Emmaus. Og for deg og meg. Folkens. Jeg tror at vi, hvis vi skal få oppleve dette, så trenger vi den hellige ånds hjelp i vår hverdag. Og vi trenger forbønn for hverandre. Så uten at jeg har snakket skikkelig, Gabriel, selv om vi snakket litt om det, så tror jeg skal invitere dere alle nå til å reise dere opp. Og så skal vi ha en bønnestund for hverandre i avslutningen av talen. Reis dere opp, folkens. Og så vil jeg spørre Anne Berit om du kommer frem og ber i bønn. Jeg har lyst til å be i bønn aller først. Og så når vi da i etterkant synger en sang, navnet Jesus, så kan du komme, du som kjenner at Jesus, den brannen har jeg kjent så tydelig, eller har jeg mest klart å holde vekk fra livet mitt, eller prøvd å holde vekk. Jesus, tenn meg, sånn at min hverdag kan være en brann for deg i dagene som kommer, ja, resten av livet mitt. Men nå ber jeg en bønn, for nå står vi for Jesu ansikt alle sammen, og Jesus er her for å gjøre akkurat det samme med oss som han gjorde. Når vi går våre neste steg, så vil han at brannen skal fylle oss. Jesus, takk for den hellige ånd. Takk at du kom til vår verden. Takk for frelse. Takk for nytt liv. Takk at du har en plan for hver en av oss. Og nå ber jeg, Jesus, kan du komme og gjøre det du gjorde med disse karene i Emmaus? Du tente en brann i dem. Du lot dem få være stille i din nærhet. Men så tente du en brann som gjorde at de tjente, de vitna, de sprudla over, og de levde et liv for deg. Sånn som disiplene fikk gjøre alle sammen. Nå gjelder det oss. Nå er det vår tid. Nå er det mitt liv. Jesus, kom og tenn meg og mitt liv, sånn at det merkes i hverdagen. Ikke først og fremst når jeg er på talerstolen. Ikke først og fremst når vi er på møte. Selv om vi skal få hylle og prise deg, men allermest i mitt liv, i min hverdag. Tenn meg, Jesus. Tenn meg igjen og igjen, hver morgen, hver kveld. La meg få kjenne at du kommer og varmer meg med ditt hjerte. Forny oss, Jesus, dag for dag. Takk at du har gitt oss den hellige ånd. Jesus, du ser oss enkeltmennesker. Kom og tenn oss nå.